Să zicem deja rugăciunea?
Rugăciunea, da.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tindenă ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sărășuiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, înalt preasfinția voastră binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru. Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
E chiar o surpriză că a venit înalt preasfințitul. Ne bucurăm. Și l-am și luat pe nepregătite. De fapt, și domnul Marius Vasileanu acum a putut să vină, adică ar fi putut să vină și mai repede, dar noi am propus acum, am vorbit în decembrie, erau atunci multe evenimente și atunci am zis că înainte de sesiune, suntem chiar înainte de sesiune, cu câteva zile, putea să vină și în timpul sesiunii, dar am zis, dacă acum noi am fost la Sfințirea Căminelor și erau pline sălile de lectură de studenți și în săli, în camere nu erau mulți. Așa încât, cred că și acum, și din cauza aceasta, nu suntem așa mulți, dar o să se mai adune. Îi spuneam în al preasfințitului că oricum de 7-8 ani nu mai prea vin oamenii pentru că s-a inventat internetul și el era inventat mai demult, dar acum îl folosim foarte intens și oamenii preferă să stea acasă, să urmărească și chiar dacă nu văd în direct, văd când se pune mai târziu. Și asta se întâmplă și peste tot am găsit aceeași situație, dar noi continuăm. Așa, cum zicea domnul Sorin Mitrescu, până mai sunt trei, în numele Sfintei Treimi, continuăm și așa. Seara aceasta avem bucuria să-l avem pe domnul Marius Vasileanu în mijlocul nostru. Dânsul ne este un apropiat, cred că de două ori au fost și în vara, în întâlnirile a scoarele studenților de tabără și acolo ne-am întâlnit, dar nu numai, de mai multe ori a fost în mijlocul nostru în mai mulți ani la rând. Îl cunoaștem de ani, cred că de 10 ani cel puțin îl cunoaștem. Mulți dintre voi îl cunosc, poate alții nu îl cunosc. Dânsul, nu știu, am scris aici și când s-a născut și lucruri de genul ăsta, e bine să spun?
Nu mai contează.
Că mi-e rușine, totuși. Spuneți-le, că totuși poate retine câte ceva.
Domnul Marius Vasileanu este bucovinean. S-a născut în 1964 în Gura Humorului, județul Suceava. Acum, ce școală a făcut acolo, mai puțin contează că a absolvit facultatea de filozofie a Universității în București, după aceea a urmat masteratul antropologie a spațiului sacru la facultatea de arhitectură Ioan Mincu din București, zic bine oare?
Da.
Și doctoratul care a fost tot la Universitatea din București, cu o cercetare interdisciplinară despre relația duhovnic-ucenic în cultura română veche. Foarte rar lucrul acesta. Adică interesant. Dânsul a și predat religia. Știu că ne-a povestit atunci când a venit primele dăți la noi. Era marcat de predarea religiei la liceu. După aceea, cred că predă și la universitate. Dânsul așa a predat. Și pot să vă spun despre dânsul că este eseist, jurnalist, profesor de istorie religiilor și mai ales foarte cunoscut pentru contribuția sa la înțelegerea întregului fenomen religios, dar cel mai mult, mai cu seamă a fenomenului rugului aprins, l-aș numi așa, sau mișcării rugului aprins. De fapt, dânsul face parte dintre puținii care au avut răbdare să stea ani și zeci de ani să întârzie în arhive, în biblioteci, în oriunde a fost nevoie să meargă ca să scoate cumva din, cum era o zicală veche, să se aplece, să ridice din praful drumurilor aurul etern. S-a aplecat să ridice de sub praf, din praful care se lăsase aurul etern al amintirii acestor oameni excepționali, dintre care, uitați, anul acesta, anul trecut, unul dintre ei, Sofian Loghiu, părintele Sfântul Sofian, a fost declarat sfânt și cred că nu-i ultimul dintre cei de la Ruba Prins, care va veni rândul, cred chiar și domnului Alexandru Mironescu, a venit vremea și alții, și a avut răbdarea aceasta să scoată din necunoaștere cumva pe acești oameni, operele lor, lucruri interesante din activitatea lor, viața lor, și mai cu seamă în ultimul timp s-a axat pe domnul Alexandru Mironescu, domnul profesor. Este printre cei mai consecvenți cercetători ai vieții și apoi și domnului Alexandru Mironescu. Sunt vreo 3 volume de memorii ale lui Alexandru Mironescu pe care le-ați cumva și descoperit, cred că le-ați luat de la familie. O să vă povestească dânsul, dacă îl întrebați. Și pe care a reușit să le aducă în față. Acum a mai venit, o să vedeți, la sfârșit puteți cumpăra, a reeditat un volum de memorii al lui Alexandru Mironescu, care nu mai era de cumpărat. Și mai sunt și alte cărți pe care le-a adus. Dânsul a văzut în Alexandru Mironescu un exemplu rar de unitate între cultură, știință, viață duhovnicească, ceea ce este foarte rar. Și când zic știință, chiar știință. Știți că domnul Alexandru Mironescu era chimist, profesor universitar. De asemenea, a văzut în Alexandru Mironescu o unitate între cel care cunoaște și cunoaște bine tradiția isihastă, deci nu numai din auzite sau așa. O cunoaște bine, în același timp, o modernitate intelectuală îi era apropiată și, în același timp, experiența personală a credinței, o experiență personală a credinței creștine ortodoxe dusă până la închisoare, până în închisori, adică a suferit pentru credința creștină. Toate acestea, la un loc, fac din el un model de intelectual creștin, cum poate că deosebit, unic, special, și un model pentru toți. Mai sunt și alții, dar rari la măsura domnului Alexandru Mironescu. Și cred că despre el ați văzut titlul conferinței, vrea să ne vorbească astăzi domnul Marius Vasilean. Dacă n-ar prea simțit, vrea să spun un cuvânt sau doar la sfârșit?
Este elegant să spun așa, datorită procedurii. Nu că aș vrea să spun pentru că domnul Marius Vasilean ne va spune lucruri mult mai interesante decât această introducere a mea în conferința din seara aceasta. Dar domnul Marius Vasileanu a avut eleganța și mi-a dăruit cartea aceasta pe care o avem aici pe masă. E legată de Alexandru Mironescu. Până acum, așa față către față, ne-am întâlnit mai rar. Dar din când în când ne-am mai întâlnit. Dar acum seara, în seara aceasta, vom avea ocazia să-l vedem pe domnul Marius Vasileanu cât de frumos gândește din punct de vedere duhovnicesc. Și am zis că și titlul cărții pe care poate o amintește sau să leagă de ea este extraordinar. Limitele cunoașterii științifice. Acum, ieri l-am pomenit pe Mihai Eminescu, a fost Ziua Culturii Naționale. Dar lângă el, alături, sunt în tandem, este Lucian Blaga. Și Lucian Blaga a scris o carte de aforisme. Pietre pentru templul meu. Și să vedeți de ce pomenesc cartea aceea. Pentru că se leagă de aceasta. Nu știu dacă s-au pomenit ei unul pe altul, dacă s-a putut da titlurile. În Pietre pentru templul meu, zice Lucian Blaga, citez, stau pe vârf de munte noaptea și privesc zările, în depărtare văd contururi de sate și de orașe. Nu le văd limpede, dar le văd. dintr-o dată aprind un muc de lumânare și văd clar copacii la doi pași, dar mai departe nimic. Științele exacte aprind mucul de lumânare. Mai departe vedem cu credința, cu preocupările noastre duhovnicești. Și de ce am zis că se potrivește să citez acest aforism? Pentru că Alexandru Mironescu, mai mult decât noi, ne va spune domnul Marius Vasilean, mai mult decât noi, a fost în stare să sublinieze acest adevăr, măcar că era un om de știință și așa, a fost și un om de rugăciune. Rugul a prins, rugăciunea. Acum pe el nu l-am știut, a plecat la Domnul, dar am știut-o pe Ileana, tocmai. Că n-am întâlnit-o de multe ori, dar când am întâlnit-o, ce lucruri frumoase ne-a spus despre tatăl ei. Ce lucruri frumoase. Avea o admirație veșnică față de el și față de preocupările lui duhovnicești. Acum eu nu vreau să întind cuvântul, pentru că dorim să-l ascultăm pe domnul Marius Vasileanu, care ne va spune ce-i cu această carte, ce-i cu rugul aprins, ce-i cu lumea aceasta zăpăcită în care trăim. Nu știu dacă ar mai fi destui doritori de a avea preocupări așa cum le-au avut cei ce erau legați de rugul aprins. Cine știe? Poate ne spune dânsul dacă reușim să resuscităm și preocupările de la rugul aprins. Acum, teoretic, studenții noștri teologi se roagă, cred eu că se roagă. Și cu asta voi și încheia. Pentru că știm dictonul vechi. Dacă ești teolog, roagă-te. Și numai dacă te rogi, ești teolog. Altfel, pierzi vremea. Așa că vă mulțumim mult că ați venit la noi și ne veți vorbi despre rugul aprins și despre Alexandru Mironescu și despre cercul celor minunați care erau preocupați de viața spirituală și de rugăciune. Bine ați venit!
Da, vă mulțumesc în la preasfinția voastră, părinte Ciprian, stimați studenți și prieteni. Într-adevăr, cred că sunt a cincea sau a șasea oară invitat dumneavoastră, ceea ce mă onorează foarte mult și mă bucură. Mă simt ca acasă, trebuie să vă spun. Nici măcar în București nu am avut atâtea intervenții într-un loc fix. Și am avut șansa, nu l-am cunoscut pe Mironescu, n-aveam cum. El s-a născut în 1903 și a plecat la Domnul în 1973. Însă am avut șansa să cunosc o seamă de mărturisitori ai rugului aprins. Ei sunt peste 50 la număr. Unii sunt martiri de-a dreptul, precum părintele Daniel Sandu Tudor, mort la Iud, sau părintele Hararambie Vasilache la Gherla, la doar o săptămână în distanță. Însă sunt cam 15-20 de personalități pe care le-am întâlnit, cu care am avut o relație chiar de suflet. Unul dintre ei mai și trăiește, este singurul care mai trăiește din lotul rugului aprins, domnul arhitect Nicolae Rădulescu. Acum, eu îmi propusesem să vorbesc mai puțin despre rugul aprins la modul general, ci despre anumite particularități, să mai aprofundăm lucrurile, dar sigur că o să schițez câteva idei despre această mișcare cultural-duhovnicească care a început în anii 40 la Mănăstirea Antim din București. Sunt câteva axe de coordonate specifice, am spus eu, acestei mișcări. Întâi, într-adevăr, o comuniune cu totul la parte, fiindcă în măsura în care citești îți dai seama ce departe au ajuns oamenii aceștia, între Mirel și Claire. Câțiva dintre ei nu erau neapărat intelectuali, dar este adevărat că cei mai mulți erau intelectuali din lăuntrul clerului, intelectuali din lăuntrul mirenilor. Această comuniune care nu poate fi decât într-un Hristos, într-o rugăciune, avea o notă particulară, anume căutarea rugăciunii isihaste. Toți aceștia 50 despre care vorbesc erau animați de această căutare, diferite grade, bineînțeles. Și aceasta este o a doua axă de coordonată caracteristică rugăciunii. Iar a treia axă, mai puțin vizibilă pentru unii, este un dialog continuu știință, cultură, religie. Dacă scoți oricare din aceste axe, nu mai este rugula prinsă. Fiindcă isihasma se mai practica în diverse spații ale ortodoxiei de nuanță românească. Inclusiv dialogul acesta cu Hristos, cu Mirenic, ceea ce este un obligatul, nu într-o biserică precum cea a noastră. Dar asta au adus în plus nevoitorii grupului aprins. Comparativ de pildă cu ceea ce s-a întâmplat și aici putem intra un pic în rădăcinile, în resursele grupului aprins, de pildă să ne gândim la Paisie, Sfântul Paisie de la Neamț, Paisie de Licicovski, care avea o anumită aderență și în rândul mirenilor, inclusiv prin practica isihastă. Dar acolo au fost mai degrabă tentative. Aici sunt lucruri cumva premeditate, am putea să spunem, cu metodă la rugul aprins. Despre lucrul aprins am tot vorbit și mi-e și jenă că mă mai repet, de aceea v-aș propune să trecem la un alt nivel. Trecând de această schiță, o să mai amintesc câte ceva pe parcurs, însă adesea mi-am pus această întrebare și am rostit-o și cu voce mai tare uneori, care sunt lecțiile care rămân de la această mișcare, cu ce am rămas. Evident, putem vorbi despre ceea ce vine strict prin anumite personalități, foarte importante de altfel, precum părintele Daniel Sandu Tudor, părintele Benedict Iuș, Alexandru Mironescu, și cu ocazia asta am numit 3 membri fondatori emblematici ale rugului aprins. Fiecare dintre aceștia, de pildă, erau personalități foarte puternice în interpericul românesc. Ei deja erau realizați în plan cultural și profesional în cazul lui Mironescu. Însă, ceea ce au realizat împreună toți acești peste 50, nu ar fi realizat nicicând de unul singur. Spuneam că v-aș propune să aprofundăm un pic, că știți, am venit acum cu un coleg de-al vostru care înțeleg că e specialist în informatică. În informatică este în felul următor, m-am mai jucat și eu cu computere încă de foarte mulți ani în urmă. Nu contează numai cine este la butoane, la tastatură. Contează cine este la placa de bază. Aia sunt mai importanți. Și asta este și în viață. De-aia v-aș propune să aprofundăm problematica aceasta rugului aprins, prin o discuție despre ce înseamnă un intelectual creștin. Eu i-a spune în bisericit, dar așa cu afiș, poate era un pic prea strident pentru anumite urechi și ochi, și ce înseamnă trezvia unui intelectual creștin. Dacă există o asemenea distincție. Fiindcă vorbim totuși despre o practică isihastă. Iar, într-adevăr, Alexandru Mironescu este un caz rarisim din punctul meu de vedere. Ceea ce vă propun este mai degrabă o abordare antropologică, ține de antropologia religiilor, ceea ce eu am tot predat, și mai puțin teologică, nu îndrăznesc, nu am obrăznicia să intru pe terenul dumneavoastră. Există în intervericul românesc o tensiune primară între cei care caută o formă de mistică, fiindcă mistica, să ne înțelegem, nu este monopolul isihastului, căutătorului rugăciunii neîncetate. Sunt mari mistici care nu au avut această căutare de ordin isihast, cum știți foarte bine. Însă, a existat o tensiune primară în interbelic și ne putem numi câteva personalități între căutarea aceasta mistică, sinceră, în cazul multora, și cultură. Sau o altfel de tensiune între căutarea de ordin mistic și istorie, ceea ce a generat, din păcate, și multe excese, și generează și astăzi. Cei de la Râul Aprins au găsit o ieșire din acest impas, care mie mi se pare extraordinar de inspirat. Și o să vă dau două puncte de reper. Întâlnirile Râului Aprins, începute în anii 40 la Mănăstirea Antim, după război, prin 44-45, au avut o întâlnire premergătoare în 43, august 43, la Cernăuți. Sub îndrumarea mitropolitului Tiții Medrea al Bucovinei, a fost un fel de școală de vară, de reuniune a câtorva personalități, clerici și mireni, mulți veniți special din București, unde au fost discuții, ca la o școală de vară, ca la un simpozion, să spunem. Cine a participat acolo? Sandu Tudor, pe atunci era doar mirean. Alexandru Mironescu, Paul Sterian, Alexandru Elian, toți aceștia membrii ai Râului Aprins mai încoace. La fel, Aton Dumitriu, dintre clerici, a fost părintele Benedict Iuș. Era anunțat, și să nu vă lăsați păcăliți, o să mai găsiți, era anunțat și părintele Nicolae M. Popescu, chiar pe o broșură pe care au editat-o ei cu această ocazie, nu a reușit să mai ajungă. Și, în fine, alți câțiva, sociologul Henri Stahl, fiul acestuia Paul și așa mai departe. Ei bine, unul dintre mirenii importanți care au ajuns acolo era filozoful Constantin Noica. Între Sandu Tudor și Noica, la un moment dat, a fost o mică polemică. Există 5 stenograme ale acelor întâlniri. Nu, astea nu epuizează, au fost mai multe, dar atâta s-a găsit. Ele au fost publicate nu tocmai fidel de înaltul Antonie Plământeanu, ulterior au mai fost reluate în alte scrieri. Și nu știu în ce măsură au fost citite cu atenție, fiindcă trebuie să vă spun că la un moment dat Sandu Tudor propune, care era o fire temperamentală, bătăioasă, gata, noi ne desprindem de lume, rămânem noi cu ai noștri și discutăm duhovnicește. Ori Constantin Noica a avut o replică la această abordare a lui Sandu Tudor și i-a spus, nu ne face bine această distanță, și a emis următorul aforism. Să construim punți. Să construim punți. E bine, de ce spuneam că cei de la Râul Aprins au găsit o ieșire din impasul mistică versus istorie? Sau chiar versus cultură? Fiindcă au construit punți. Fiindcă au construit punți pe toate aceste axe de coordonate enumerate mai devreme. Între mine și aproapele meu. Chiar dacă unul e cleric și celălalt mirean. Punți în lăuntrul meu, care sunt cele mai greu de realizat. Prin practica, prin căutarea isihastă. Punți între cultură, religie și știință. Mai ales știință. Fiindcă știința, mă grăbesc să vă spun, a fost într-un fel ignorată în acest dialog. Tot Constantin Noica avea în altă parte o observație foarte interesantă. Spunea, cultura română este tributară literaturii. Uită de filosofie, uită de știință. Constantin Noica, când a ieșit din închisoare, mi-a spus un prieten de-al meu, care încă mai trăiește, fizician, la Măgurele a lucrat, el era puștan, era student la fizică, Noica a fost găzduit sus, într-o mansardă, că n-avea unde să locuiască exact, când a ieșit din închisoare, și fiindcă tatăl domnului care mi-a povestit asta era un avocat, prieten cu noi, ca cu Eliade, cu toată generația Cioran și așa mai departe, și l-a găzduit în acea mansardă. Iar Noica, peste câteva săptămâni, a venit la acest tânăr și a spus, întâi foarte politicos, foarte elegant, cum era el de fiecare dată, i-a cerut permisiunea să zică pe nume și după aia i-a zis în felul următor: tu știi cam de unde vin eu, fusese închis. Am auzit că ești un student eminent la fizică și trebuie să spun că eu mă ocup de filozofie, dar ca să fac filozofie vreau să înțeleg fizică, vreau să înțeleg știință și vreau să mă aduci la zi, vreau să mă abdatez. Iar Constantin Noica a luat lecții de fizică de la un student, e adevărat eminent. Aceasta era lumea intervehiculului românesc, deschisă către toate zările, și asta a preluat Râul Aprins ca să ajungă acolo unde este astăzi. Și a dus și biserica spre această zonă. A dialogului nu numai cu cultura, ci și cu știință. Evident, dacă e să intrăm în amănunte, cultura, conceptul de cultură e mult mai larg, cuprinde și știința, fără îndoială, nu intrăm acum în chestiuni de tipul acesta. Așadar, cam aceasta este lumea din care au venit membrii fondatori ai Râului Aprins. Constantin Noica nu a fost la Râul Aprins. A fost la acea întâlnire de la Cernăuți și atât. Iar un al doilea răspuns pe care l-au adus acelei dileme pe care am evocat-o mai devreme este cea adusă de un duhovnic rus care s-a refugiat politic pentru câțiva ani de zile, a fost găzduit în România la Mănăstirea Cernica, părintele Ivan Culughin. El se autodenumea, și așa l-au zis și ucenicii din România, Ioan cel Străin. Părintele Ioan, în clipa în care era foarte tânăr, dintr-o familie simplă, el ajunsese la un moment dat ucenic la Optima, dar înainte de asta, era un fel de băiat de prăvălie, cum erau pe vremuri. Vindea pe acolo, sau nu știu dacă vindea, asta era deja nivelul mai înalt. Deservea și el acolo acel magazin, acea prăvălie. Și la un moment dat patronul l-a trimis nu știu pe unde. Și el a avut așa o mică revelație și a dat seama că viața lui deraiază și și-a dat următorul răspuns. decât să fiu rob oamenilor, mai bine rob lui Dumnezeu. Sigur că aceasta o vom găsi și în Corinteni, în scrisoarea întâi către Corinteni, însă asta a rămas într-una din scrierile părintelui Ioan cel Străin. Acestea două au fost răspunsurile nevoitorilor, mărturisitorilor, martirilor rugului aprins la provocările veacului. Să fiu rob lui Dumnezeu și să construim punții. Acum, sigur că ar fi o minciună, o impietate să nu facem această remarcă foarte importantă. Când vorbim despre intelectuali, adesea se uită, fiindcă există diverse prejudecăți în societatea românească, inclusiv astăzi, uitându-se că intelectualii, hai să ne referim strict la cei creștini, sunt și în lăuntrul mirenilor, dar și în lăuntrul clerului. Strict, gândindu-ne la rugul aprins, cu ce era mai puțin intelectual, părintele Andrei Scrima, părintele Benedict Ghiuș, alții asemenea, chiar părintele Petroniu, care a fost canonizat, să știți că de la rugul aprins au fost canonizați trei și urmează încă unul. Este canonizat părintele Sofian Boghiu, părintele Petroniu Tănase și părintele Dumitru Stăniloae, care a fost un membru marginal al rugului aprins, dar a fost. Și este propus spre canonizare în Statele Unite părintele Roman Braga. Așadar, trebuie să ieșim din această cacare, din această prejudecată. Ce este așadar un intelectual? Este cel care încearcă să dea răspunsuri la întrebările acestei lumi. Este cel care își apropie lumea și răspunde provocărilor ei, îi pune întrebări, este capabil să problematizeze. Iar unii dintre aceștia, nu toți, sunt capabili să fie și creativi. Și fiindcă cernerea este și mai mare, iată că vin unii de la rugul aprins, care mai mult decât tot ce am spus mai devreme, nu numai că problematizează, nu numai că sunt creativi, dar sunt și căutători ai isihiei, iar primul pas pentru asta înseamnă să ai trezvie. Trezvia nu poate fi scoasă dintr-un context anume. Există reflexe de tipul acesta și pe mine mă amuză pe de-o parte, un ochi râde, unul plânge, pe de altă parte mă sperie. Când văd oferte dintre astea pe piață, oamenii care nu numai că dau lecții, dar iau și bani pentru asta, pentru post și pentru diverse alte extrageri din context. Îți vinde postul așa cum ți-ar vinde exerciții de yoga sau de karate. La fel, trezvia face parte e o rotiță dintr-un ansamblu care te va duce undeva. Sigur că poartă mai multe nume, o să facem referire nu numai la Alexandru Mironescu, mai mulți de la rugul aprins, evident că au conștientizat și au formulat extraordinar de frumos tot ceea ce discutăm astăzi. De pildă, părintele Arsenie Papacioc, pe care am avut șansa să-l cunosc, spune în felul următor: nu recomand nevoințe, recomand o stare de prezență permanentă. La fel, părintele Benedict Ghiuș, o să ajungem imediat la Mironescu, au exprimări referitoare la cuvântul trezvie. Fiindcă trezvia, haideți să o definim totuși, Vine din greaca veche, este într-un fel un antonim al stării de beție. Mă refer la filozofia greacă precreștină, da? O stare de prezență, dar care a fost preluată, cum s-a întâmplat adesea, creștinismul a știut să preia constructiv, ziditor, și filosofia greacă, și a devenit în literatura bisericească mai degrabă metaforic o stare de veche duhovnicească, care poate fi găsită în multiplele scrieri filocalice, drept luare aminte, prezență, luciditate, atenție, strântorarea minții, adunarea minții sau veche. Amintiți-vă de făt frumos care trebuia să stea de veche, să n-adoarmă lângă în povestea respectivă, care are niște înțelesuri spirituale extraordinar de interesante de altfel. Părintele Rafael Noica, pe care am avut șansa să-l întâlnesc cu mai mulți ani în urmă, povestea mi-a zis despre părintele Sofronie, care avea anumite stări de trezvie și din spusa părintelui Rafael, am înțeles că reușea un lucru, deci se ajunge atât de departe că noi nici nu știm să definim termenii ăștia și ca atare și denumirea la destul de aproximative pe care le aveam. Închipuiți-vă că acum e o stare destul de ciudată afară, nici nu ninge, nici nu plouă, e o zboată așa, nu? Noi avem câteva denumiri pentru zăpada care este în România. Zăpadă, omăt, nea, sunt sinonime, nu se pune. Dar mă refer la diferitele stări ale zăpezii. Știți la ce grade scârție zăpada? Habar n-aveți că nu sunteți de la munte, eu sunt de la munte. De la 14 grade scârție zăpada. Dar noi nu avem o denumire pentru zăpada care scârție. La fel, dacă e să facem o comparație la eschimoși, există undeva 200 de denumiri pentru diferitele stări ale zăpezii. Poate una e de acum 200 de ani, poate una e bună pentru negru și așa mai departe. Ei, cam asta e comparația pe care o putem face când vorbim despre viața noastră lăuntrică. Puțini au termenii bine definiți pentru diferitele stări aflate în interiorul nostru, mai ales când am parcurs isihastă. De-aia lucrurile par atât de cercioase într-un fel. Părintele Rafael, ca să revin, îmi spunea că avea o formă de înlăturare a gândurilor nocive, a gândului păcătos, părintele Sofronie. Iar eu, în mintea mea mai tânără pe atunci, mi-am închipuit, știți cum e în poveste cu zmeul care aruncă buzduganul, ajunge cu 3 zile înainte de a ajunge la casă. E, cam așa vorbea părintele despre pregânduri. El chiar a numit în felul acesta, adică părintele Sofronie presimțea că este un gând nu tocmai ziditor și reușea să-l evite înainte ca acela să apară în mintea lui. Dar pentru asta trebuie să ai trezvit. E primul nivel de bază. Și sigur că se poate ajunge și mai departe să fii conștient de mai înaltă, de prezența lui Hristos în tine, de iubirea lui Hristos. Evident, poate pandantul, cuplajul cel mai bun al trezvii este smerenie. Kenoza pe care ești dator să o faci astfel încât Hristos să mai locuiască în tine, iar nu tu. Există o salvă de intelectuale ai Rugului Aprins care ne pot inspira pentru dialogul nostru de astăzi. Alexandru Ionescu nu a fost în această salvă unicat. Au fost mai mulți intelectuali ai Rugului Aprins și, bineînțeles, și din afara Rugului Aprins. Nu trebuie să avem această obsesie, numai că acolo a fost un fel de creuzet cu totul special. Doar câteva exemple. Părintele Benedict Ghiuș, Părintele Andrei Scrima, Părintele Sofian Boghiu, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Petronin Tănase, poetul și medicul Vasile Văculescu, Alexandru Ironescu și mai sunt. Toți aceștia erau înscriși pe calea căutării isihaste. La modul cel mai profesionist, am putea spune. Câteva cuvinte despre Alexandru Mironescu, ca să înțelegem și despre cine vorbim așa mai apăsat astăzi. Este, spuneam, născut la început de secol 20. A făcut într-o primă instanță studii de chimie și fizică la Universitatea din București, iar ulterior, cu ajutorul financiar al unui unchi de-al lui, a ajuns să își facă studii doctorale la Sorbona. În finalul anilor 20, prin 29, dacă nu mă înșel, exact când Sandu Tudor pleca la Sfântul Munte, el, Alexandru Mironescu, își susține o teză de doctorat în chimie. Dar era pasionat de pe atunci de filozofie, nu mai mult decât atât, nu era un intelectual îmbisericit. El descoperă credința revenind în țară prin apropierea și după aceea o legătură de profundă prietenie pe care o are cu Sandu Tudor. Prin Sandu Tudor recunoaște Mironescu că a descoperit adevărata față a creștinismului ortodox. În anii 30 a publicat literatură, vreo două romane, publicistică, a abordat nenumărate teme, în special culturale, dar a făcut și literatură de popularizare științifică, fiindcă în paralel era profesor la Facultatea de Chimie sau de Științe, cum se chema pe atunci. A făcut cercetări foarte serioase în chimie, în domeniul hidrocarburilor, unele acreditate chiar și în străinătate, sunt niște descoperiri, invenții deosebite. Nu a intrat în politică, s-a ținut departe de aspectele acestea ale politicii, însă avea păreri destul de ferme, nici el și, ca să lămurim acest subiect, poate unii și-au pus întrebarea, majoritatea membrilor Rugului Aprins, și mă refer în primul rând la nucleul central, dar și majoritatea celor 50 despre care vorbesc, nu au căzut în extremele politice ale intervericului, nici extremă stângă, nici extremă dreaptă. Au fost câțiva care mușcaseră de capcana asta a legionarismului, ulterior s-au dezis când au descoperit mistica reală și nu cea închipuită. Este în sală prietenul meu, istoric și teolog Dragoș Rusu, a scris o carte excepțională despre Aiunț și era acolo câteva lucruri scrise în premieră despre acest subiect. Eu n-ar trebui să vorbească mult mai mult. Îi mulțumesc pe Dragoș că a venit. Așadar, cam acesta a fost Mironescu într-o primă instanță, până, spuneam, a descoperit creștinismul. Este zugrăvit de confrație cu drept un om foarte generos, o personalitate foarte puternică. Avea vocația magistrului. A avut discipoli în adevăratul sens al cuvântului. Unii mai trăiesc și astăzi și îi datorează imens. Am făcut un film la televiziunea română cu regizorul Dragoș, Radu Găină, și acolo am reușit să filmăm doi sau trei care au dat această mărturie. Cel mult îi datorează lui Alexandru Mironescu, fiind îndrumați nu duhovnicește, ci cultural, dar cu o direcție ziditoare către viața spirituală. Fiindcă deja Mironescu era la o altă vârstă, vorbim din anii de după ce a ieșit din închisoare. Cum știți, probabil, bună parte dintre membrii lucrurilor a prins aproximativ 25 din cei 50 au fost arestați. Doi au murit în închisoare, cum am spus. Cred că mai este un al treilea, dacă nu am documentat suficient, nu mă grăbesc să vă spun despre el. Dar, în orice caz, au fost arestați mai mult de 16 decât cei din lotul Rugului aprins sau lotul Alexandru Teodorescu, ăsta era numele real al lui Sandu Tudor, Sandu Tudor fiind nume de poete în pseudonim literar. Acolo au fost 16, arestați 58, dar pe lângă asta au fost arestați câțiva înainte și câțiva după. De pildă, fostul stareț al Antimului, părintele Vasile Vasilache, împreună cu fratele său de sânge Haralambie, au fost arestați în 59, la fel și Paul Sterian. E bine, Alexandru Mironescu este arestat și el în 58, la fel fiul său, care era Șerban în ultimul an la studii clasice, și aveau să iasă abia peste 4-5 ani din închisoare, într-o închisoare foarte grea. Mironescu are referitor la închisoare câteva observații extraordinar de interesante și aș vrea să vă rog să îi dăm cuvântul, fiindcă așa e corect. Este un volum, părintele spunea despre memorialistica lui Sandu Tudor, lui Mironescu. Ea este regăsită în mai multe volume de jurnal, în primul rând. Acesta nu este un jurnal. Aceasta este a doua lui teză de doctorat în filosofie, ținută în anii 40. O să vorbim îndată despre ea. Jurnalul lui Mironescu a fost editat tot în această serie pe care o îngrijesc la editura Eikon. Ăsta este volumul al 12-lea. Volumul 2 din această serie a fost primul volum din jurnalul lui Mironescu, într-adevăr inedit până la acea dată, acum vreo 10 ani a publicat. Ulteriorile două volume au apărut la Humanitas. Un jurnal foarte apreciat, foarte iubit de cititorii care l-au descoperit, au văzut, au regăsit în el pagini foarte apropiate de cele din jurnalul lui Steinhardt. Ei de altfel erau și prieteni. Însă mai sunt niște pagini memorialistice, anume Înfloarea de foc, un volum tot așa confesiv, pe care l-a scris ca dintr-o resuflare. Aș vrea să nu vorbiți. Mulțumesc mult. Dar eu sunt profesor, mai bine. Nu e vorba de mine, e vorba de cei pe care evocam. Al doilea volum confesiv, spuneam, este Floarea de foc. L-a scris dintr-o răsuflare în 63, când a ieșit din închisoare, și acolo se găsesc câteva pagini extraordinar de interesante. În primul rând despre Sandu Tudor, care murise în 62. Apoi, mai sunt pagini confesive într-un volum apărut aici, la dumneavoastră, la Renașterea. Sunt câteva eseuri, unul dintre acestea este absolut excepțional, se cheamă Pe Marea Tiberiadei. Și, la fel, un volum intitulat Calea Inimii, unde Există mai multe eseuri, unul de-a dreptul profetic, fiindcă Sandu Tudor îl îndeamnă să scrie despre cum a fost la Râul Apenins. Se întâmplă să fie scris undeva prin 47, deja 48, deja întâlnirile Râului Apenins erau interzise la Mănăstirea Antimeise, întâlneau în case particulare, inclusiv la Mironescu acasă. Și atunci acolo scrie un volum intitulat, un eseu intitulat Calea Inimii, pe care vi l-aș recomanda cu stăruință. Iată ce scrie Mironescu în Floarea de Foc. Într-o noapte, pe salteaua cu pleabă, fiind și dormind reglementar cu fața spre interiorul celulei și cu mâinile deasupra pătului, era obligat să doarmă în felul acesta, am trecut brusc de la starea de somn la starea de veghe, lucidă, o altă denumire pentru trezvie, excesiv de lucidă. Această trezie era dominată de două gânduri scrise în mintea mea, parcă cu o lumină de foc. Moartea e cel mai mare eveniment al vieții. Moartea e un fenomen luminos. Sentimente și imagini simțeam, mă pătrundeau cu violență și parcă întreaga mea ființă era sub imperiul unei forțe explozive. Moartea e cel mai mare eveniment al vieții și ne îngrijim atât de puțin de el. Cine meditează oare asupra lui? Anahoreții și mai cine? Am văzut atunci, în închipuire, moartea ca o explozie atomică orbitoare, ce este, într-un fel, moartea, adică o dezagregare, o dezintegrare, o explozie de lumină, pe care nu o vedem ca atare, pentru că ne-e dată cu încetenitorul, atenuată, amortizată în tocmai un joc brutal de rugby, care încetinit devine asemenea unei desfășurări de figuri grațioase de balet, ca destrămarea unui fum de țigară. Ceea ce este înspăimântător de violent devine încetinit un vis, un vis frumos, mângâietor. Gândiți-vă, dacă în viziunea veșniciei am murit într-o miliardime de secundă, n-am plesnit ca o încărcătură atomică. Reacțiile în lanț dintr-un grăunte de uraniu sunt o glumă în comparație cu dezagregarea bruscă a unui trup omenesc. Acesta era Alexandru Mironescu, în primul rând o mare conștiință, fiindcă nu a cedat politică niciun fel, un om cu o profundă adecvare la realitate, un om capabil de polemici cordiale în care îi mai trage de mânecă pe confrații din România, că se numeau Noica, că se numeau Emil Cioran. Cartea Pecumile Disperării ale lui Cioran primește o replică extraordinar de faină în Calea Inimii, o să găsiți acel eseu, dar eu cred că Cioran n-a apucat să o citească, a fost publicat mult mai târziu. Acolo iarăși vorbește despre luciditate, nu știu dacă mai avem timp, vorbește despre o formă negativă, o luciditate de ordin demonic, fiindcă dacă intrăm în amănunte, găsim și asemenea taine. Un om de o noblețe deosebită, capabil de dreaptă judecată, cum spun și cer Sfinții Părinți. Un om care poate fi definit și prin discipoli, spuneam mai devreme de câțiva, dar și prin prieteni. Și a fost, s-a bucurat de prietenia uneia ca Sandu Tudor, părintele Daniel. sau părintele Andrei Scrima, sau poetul Vasile Voiculescu. Cu Voiculescu, spunea Mironescu, mergeau împreună prin București ca să caute de Paști, acolo unde se fac slujbele așa cum trebuie. Fiindcă și Voiculescu realmente era priceput, știa că părintele respectiv slujește ca la carte. Unul care avea prestigiu era și în mediul științific apreciat, și în cel cultural, de o mare generozitate și mai ales de o curiozitate vie, ziditoare. În jurnal veți găsi polemici, nu numai cu ai noștri de acasă, ci peste granițe, chiar dacă n-avea cum să ajungă, eram totuși într-o altfel de închisoare mai mare, numită România Comunistă. Alexandru Mironescu polemiza de la distanță cu mari figuri ale intelectualității europene în jurnalul său. De-aia chiar este extraordinar de interesant de citit. Avem de învățat cu toții. Aceasta a fost, într-un fel, răspunsul pe care, la o întrebare pe care am primit-o cândva, dacă isihasmul livrat, într-un cuvânt nu tocmai acceptabil, de rugul aprins, s-au livrat astăzi, la modul general. Fiindcă dacă mergeai și astăzi la anumite mănăstiri ca Mirian și te interesează rugăciunea isihastă, te cam trimite la plimbare. Evident că asta poate fi doar o încercare. Dar există această prejudecată, nu este un drum accesibil mirenilor, punct. Iată că și la Paisie Velicicosii cândva erau niște porți deschise, mai mult între deschise decât deschise. Iar prin rugul aprins, porțile s-au deschis ceva mai mult, nu înseamnă că trebuie să privim edulcorat, nu înseamnă că toți, știți că și asta spunea un bun prieten, nepotul părintele Stelimaie, Dumitrea, și mă, s-a ajuns acum cu isihasmul ca la o gumă de elastic, așa, toată lumea vorbește mult prea mult. Iar discuția asta am avut-o și, într-un fel, a fost o lecție pe care am învățat-o cu doamna Lidia Stăninoare, care, în clipa în care am zis, există această întrebare pe piață, mi s-a tot pus, a fost sau nu a fost părintele Stăninoare la rugul aprins. Ori eu am avut o discuție destul de clară cu doamna Lidia, când încă trăia. Din punctul meu de vedere, sunt cam două criterii pentru care poate fi cineva considerat membru al rugului aprins, odată să fi fost acolo, atunci. Sau nu neapărat la timp, că unii au venit ceva mai târziu în rândul lor. Doi, să fie un căutător al rugăciunii isihastare. Ori părintele Stăniloae, evident, răspundea ambelor criterii, fiindcă doamna Lidia mi-a spus, a fost acolo, l-a și însoțit pe tatăl ei, pe Sfântul Dumitrie Stăniloae, că a și conferențiat părintele la într-una din întâlnirile rugului aprins. Așadar, a fost acolo, dar un membru marginal nu a apucat să-l cunoască pe părintele Ioan cel Străin, care apucase să le dea un fel de binecuvântare cu totul specială, să știți, celor care urmau să practice rugăciunea. Ei bine, spuneam, poate fi isihasmul o cale a inimii pentru un mirean astăzi? Răspunsul este afirmativ. Evident, luat cu o anumită distanță, cu mare prudență. Și asta se întâmplă fiindcă avem niște exemple vii. Bună parte dintre personalitățile rugului aprins și-au pus întrebări pe care le punem și noi astăzi, au trăit aproape de noi. Alexandru Mironescu era de-a dreptul vizionar câteodată, ca și Sandu Tudor, să știți. Numai că nu a căzut în capcanele politice ale veacului, Dar am întâlnit chiar astăzi, nu mi-a venit să cred că, sigur, toți suntem încărcați de convulsiile politicului. Știi ce spune Mironescu undeva? Nici nu mai știu unde am văzut. Cred că în jurnal undeva. Zice, domnule, ce să mai... Are o expresie de asta ușor mai colocvială. Ce să nu mai amețim atâta cu politica? Toate țările sunt tributare celor trei blocuri. Atât se vorbea asta undeva la final de anii 60, început de 70. Rusia, China și Statele Unite. Asta spunea Mironescu atunci. Când China era destul de economic, cel puțin era slabă de tot, comparativ cu alte țări. Dar Mironescu vorbește de pildă despre o mare provocare care urmează, va să vină, sigur el era cercetător, anume robotica. Asta scrie în jurnal și altele. Era foarte viu, foarte deschis întrebărilor lumii sale, care, într-o anumită măsură, ne ating și pe noi, iar în jurnal vom găsi, dincolo de polemici, vom găsi nenumărate alte notații, nu mai vorbim despre meditații foarte interesante. Mă apropii de final. Pentru un intelectual există, bineînțeles, și capcane. Știți cum Sfinții Părinți vorbesc despre faptul că ești încercat de gânduri, vorbește despre curvia gândurilor, nu? Ei bine, un intelectual are mai mult de atât. De ce? Fiindcă, dincolo de problemele lumești pe care le avem toți, el este animat și de întrebări legate de știință, de cultură. Sunt capcane teribile aici. Iată care ar putea fi câteva dintre ele, dintre capcane. Ispite sau încercări, depinde și aici sunt niște nuanțe. Anume, riști să te predici tu pe tine, ca să-ți umfli mușchii, să arăți ce deșteptești. Sau confuzi mărturia cu activismul. Sunt câțiva în politică care au această confuzie astăzi. Se cred mari mărturisitori. Așadar, încercările sunt pe măsură, iar trezvia de care spuneam, sigur că este și un leac, un prim leac, dar în același timp o formă de provocare și mai grea pentru cel care are o viață intelectuală luată în serios. Cum ieșim din acest impas, o să vorbim imediat la final, dar vreau să vă mai spun că există și trepte superioare. Putem vorbi deci pe next level, deci pe vertical în sus, nu de calistrat level în jos. Cum faci asta? Prin comunia cu Hristos. Prin a fi conștient de, așa cum inima părintelui duhovnicesc îmbrățișează inima ucenicului, la fel magistrul, și asta s-a întâmplat în cazul lui Mironescu, că tot ce vă spun aici, eu am învățat din lecturile din Mironescu și despre Alexandru Mironescu. Magistrul care a fost Alexandru Mironescu reușea să-l îndrume așa cum ar fi în arhitectură, este termenul de epură, proiecție, nu? Ai proiectat din 3D în 2D o anumită clădire. Evident, mult peste 3D este duhovnicul. Dar și magistrul, care este un intelectual și dacă are și trezvie, îl poate ajuta pe ucenic. Și acolo, în cazul lui, nu este ucenic, ci este discipol, să facem și această nuanță. Apoi, comuniunea întru Hristos, fără îndoială, este posibilă și valabilă și în cazul intelectualului aflat pe cale. Și ceea ce sunt dator să vă spun, Alexandru Mironescu îi îndruma pe discipolii săi, care erau studenți, veneau să... unii scriau poezie, de pildă. Și erau entuziasmați de Nichita Stănescu, care era un poet foarte tare, pe vremea așa a rămas. Dar Mironescu i-a spus unuia, care mi-a fost prieten, Dumnezeu să-l odinească, muzicolog de altfel extraordinar de talentat, Daniel Suceava, și Daniel mi-a zis, măi, mi-a zis, da, e important Nichita, dar ce-ar fi să-l citești tu și pe Ioan Alexandru? De ce? Fiindcă Mironescu încerca să-l îndrepte pe calea bisericii, pe discipolii săi. Ba chiar un alt ucenic mi-a povestit că îi dădeau un fel de scrisori de recomandare, erau un fel de bilete, da? Și spunea așa, du-te la părintele Cleopa Ilie, du-te la părintele Benedict Ghiuș și arată-i biletul ăsta. Era o mică recomandare, că pe vremea aia, repet, eram într-o închisoare mai mare numită România în comunism. Se temeau, mai ales că ăștia erau foști deținuți politici. Era o mare complicație aici, da? Dar atenție, îi trimitea la clerici, da? Înduhovniciți, dar i-a trimis și la un mirean înduhovnicit. Mironescu i-a trimis pe acești tineri la Ioan Ianolide. Fiindcă lumea e mică. Și în fine, așa cum îngerii sunt mijlocitori între noi și Dumnezeu, la fel un aproapele tău într-o rugăciune poate fi un mijlocitor. Asta au spus Sfinții Părinți și asta am constatat, s-a întâmplat concret la Rugul Aprins. Spuneam despre de aia, ca să închei fraza de mai înainte, găsim la Sinon Noul Teolog următoarea afirmație: o tradiție vie înseamnă revărsarea luminii de la îngeri la sfinți și de la sfinți către noi. Spuneam despre ieșirea din aceste capcane, care fără îndoială există, și cu cât le conștientizezi, cum le conștientizezi? Prin trezire, în primul rând. Te pot aduce pe o anumită cale întru Hristos, pe calea cea dreaptă, care împărătească și care înseamnă în același timp are câteva consecințe. În primul rând, conștiința unității creației. Am început cu părintele Arsenie Papacioc și o să închei tot cu el. Părintele Arsenie spunea cam așa: A ignora conștiința creației este o formă de autosabotare. O spun cu cuvintele mele, nu am găsit citatul respectiv, o să-l găsesc îndată. Așadar, noi nu avem dreptul să ignorăm pe unul pe care îl considerăm poate prea departe de noi. Știți foarte bine, în lăutrul bisericii uneori există această luare în derâdere câteodată a intelectualilor. Și să nu ne îmbătăm cu apă rece. Sunt intelectuali care nu au de-a face cu biserica, care iau bătaie de joc biserica. Și unii și-o merită. Dar poate că și ei ar putea fi îmbunați în clipa în care devenim conștienți de unitatea creației și asta se poate petrece strict în inima noastră prin rugăciune. Fiindcă spunea părintele Arsenie Papacioc, inima este o ființă în ființa noastră. Vă mulțumesc!
Despre carte, dacă, da, numai 5 minute vă mai rețin, aș fi avut mai multe citate din Alexandru Mironescu, aș fi bucuros să-i mai putem da glas un pic, însă ce este cu această carte? Este teza lui de doctorat, a doua teză de doctorat în filosofie, ținută în anii 40, susținută la București, începută la Iași cu un mare profesor al epocii, Ion Petrovici. Foarte pe scurt, un om de știință care este Alexandru Mironescu, care a intrat încet încet în filosofia științei, apoi în filosofia religiei, descoperind creștinismul, apreciat de foarte mulți din epocă, de la Constantin Noica, cu care avea o legătură, până la alți filozofi foarte însemnați ai epocii. Mironescu a abordat pentru prima oară la noi, profesionist, acest subiect. Binomul filozofie-știință. Iar el, un cercetător de calibru, susține în felul următor. Bineînțeles că știința înseamnă foarte mult. Cum a spus în altul mai devreme, îți creează o mică lumină și este foarte necesară. Nu poate fi ignorată. Noi greșim dacă ignorăm realitățile științei. Numai că acestea se abdatează continuu. Iar de această dată rugătorul, căutătorul isihiei numit Alexandru Mironescu, zice în felul următor. Cred în puterea științei, dar nu idolatrizez știința. Fiindcă știința are limite. Asta înseamnă această teză de doctorat, care, într-un fel, este destul de greoaie de citit, nu vă ascund, dar care și-a păstrat actualitatea. Iată ce spune părintele Andrei Scrima, și Scrima zice asta în 96, deci mult după apariția acestei lucrări. Amplul său studiu, intitulat Limitele recunoașterii științifice, publicat în 1945, inovator în multe privințe la acea epocă, include, credem și astăzi, e vorba de anii 90, da? Câteva din interogațiile cardinale ale filosofiei științei. Despre asta e vorba în acest volum.
Sunt și întrebări. Cineva vă întreabă dacă manuscrisele domnului Alexandru Mironescu au fost la fel de greu de păstrat în perioada comunistă, precum manuscrisul Jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt sau Întoarcerea la Hristos al lui Ioan Ionaride. Cum s-au păstrat, de fapt?
Da, vedeți, fiecare carte, fiecare manuscris, mai ales în perioadele acestea care nu sunt tocmai de grație, au parte de încercări. Să vezi, e cu Sandu Tudor. Asta e nimic ce au amintit în întrebare colegii noștri. Din fericire, în primița lui Mironescu, acestea s-au păstrat destul de bine, dar au apărut tardiv. Vedeți, Steinhardt a avut șansa să fie publicat prin dăruirea unui ucenic, profesor Virgil Ciomoș de la dumneavoastră de aici,
El a păstrat acel manuscris, sigur că au mai fost vreo două, dar al lui s-a publicat, versiunea a lui, pentru prima dată, imediat în 1990. Manuscrisul lui Mironescu a fost publicat abia primul volum, acum vreo 10 ani, cred. Ori asta înseamnă un start pierdut, lumea e mai puțin deschisă spre asemenea lecturi astăzi. Și asta e foarte regretabil. Dar în mare măsură s-au păstrat, acesta este răspunsul, și într-un procent majoritar s-au și publicat.
De ce s-a publicat așa de târziu? Zice cineva, l-ați cunoscut pe Șerban Mironescu, fiul dânsului? A avut și el de suferit din cauza regimului?
Absolut. Păi Șerban a fost închis cu taică-su. Dacă vă spun că au fost bătuți unul în fața celuilalt în închisoare, cam asta era vremurile. Șerban n-a avut o viață cu totul realizată după ce a ieșit din închisoare. Terminase clasicele, a tradus, vreau să spun, din Platon, unul dintre dialogurile lui Platon, în ediția Noica. Este tradus de Șerban și din Aristotel, cred că a mai tradus. Dar personal nu a avut prea multe izbânzi și nu el s-a ocupat de manuscrise, ci sora lui Ileana, care era muzician, paradoxal, nu s-a ocupat lingvistul de opera tatălui, ci Ileana, care era muzician, acest pian aparține Ilenei Mironescu. Și o parte din biblioteca familiei Mironescu, Alexandru plus Șerban, este la dumneavoastră aici, la biblioteca facultății. Știați? Asta știa domnul decan, părintele decan, dumneavoastră, dacă știți. Ok.
Ceva de terminat pe dumneavoastră personal, să căutați arhivele rugul aprins, despre rugul aprins și de ce v-ați apropiat de el așa de mult și l-ați studiat atâția ani?
Ei, asta e o poveste mult prea... Nu eu sunt subiectul acestei întâlniri. Hai să lăsăm. A început de mult cu căutarea de ordine sihastă. Am avut șansa asta, uite, o să vă spun, undeva prin anii 80, 87, 88, cam așa, în căutarea rugăciunii sihaste să fiu găzduit pentru 2 sau 3 săptămâni, nu mai știu cu exactitate, sub același acoperiș în căsuța care astăzi e în muzeu, unde locuia părintele Cleopa Ilie. Eu stăteam așa, mai într-o margine, într-o debară, a făcut și frig, să știți. Și care era ascultarea mea, copiam, fiindcă nu era publicat, copiam de mână din zbornic. E, cam așa e mult de povestit. Da.
Cineva întreabă, a spus că s-ar putea să urmeze un alt membru al rugului aprins, dar tot preot monah, Părintele Roman Braga. Dar întreabă, se poate să fie, ar putea să fie canonizați și membrii care au fost mireni? Sau chiar domnul Alexandru Mironescu, știți ceva despre asta? Ce trebuie făcut pentru asta?
Răspunsul îl aveți în altă parte, nu la mine. Da. Bine merită și Alexandru Mironescu și Vasile Voiculescu, în primul rând, aceștia doi, din punctul meu de vedere. Voiculescu avea o viață de călugăre, în adevăratul sens al cuvântului, ca și Mironescu, începând de la o anumită vârstă, când a ieșit din închisoare. De altfel, Vasile Voiculescu chiar avea intenția să se călugărească. Bine, asta a fost așa work in progress. A avut această tentativă undeva după război, când a murit soția, familia nu l-a lăsat, în fine, și către finalul vieții, adică înainte de a fi arestat, de fapt, intenționa să se retragă pe Rarău, lângă Sandu Tudor, lângă părintele Daniel. Chiar există o poezie, două poezii, una pe care o dedică părintelui Daniel, lui Voiculescu, și zicându-i acolo că te aștept sau cam așa, da? Și o alta în care Voiculescu o dedică lui Sandu Tudor. E un dialog foarte fain acolo între ei. Deci Voiculescu, din punctul meu de vedere, în primul rând, doi, care a murit ca un martir și el, vedeți, am făcut această eroare, mea culpa, au murit clar în închisoare părintele Daniel Sandu Tudor la Iud și la câteva zile la Gher, la Haralambie Vasilache, fratele fostului stareț de la Tinda, și Haralambie a fost stareț pentru puțină vreme și la Mănăstirea Neamț și la, și la Cernica și... În fine, a avut și alte ascultări interesante. Amândoi erau intelectuali creștini, că venim vorba. Amândoi, frații Vasilache. Acesta este un al doilea martir, dar un al treilea, eram obligat să o spun, este fără îndoială, din punctul meu de vedere, Vasile Voiculescu. Vasile Voiculescu a fost arestat la 74 de ani. Și i s-a dat drumul așa, să nu moară în închisoare, cu mai puțin de un an de zile a fost scos aproape pe targă de fiul lui Ionică, fiul cel mare. Și a murit la puțină vreme, așa că lucrurile trebuie privite cumva cu o mai mare larghețe aici.
Da. N-a fost canonizat încă nici părintele Nicolae Steinhardt.
Absolut, da.
Mărturisitorii din închisorile comuniste sunt astăzi uneori material de propagandă politică cu diferite scopuri. Ce părere aveți despre aceste lucruri? Și dă exemplu pe domnul Sorin Lavri, care ar folosi pe unii dintre cei din închisorile comuniste ca material de... Sorin Lavri. Ca material de propagandă.
Acum, sunt mai multe abordări aici. Eu nu o să cad în capcana abordărilor ideologice și politice, fiindcă nu e treaba mea. Cândva eram prieten cu Sorin și mi-e foarte greu să vorbesc. Cert este că în clipa asta, mișcarea în care este și el și ceilalți, așa zici, suferaniști, sunt trompete ale Moscovei, punct. Ce se vorbește astăzi la Moscova, propaganda de război moscovită, este difuzată mâine prin partidele suferaniste la noi. Așa că trageți dumneavoastră concluziile. Nu există așa ceva să... pledezi pentru o Românie mare, Românie dodoloață, nu? Și să votezi cu rușii din Moldova, în loc să votezi cu Maia Sandu. Asta a făcut partidul lui Sorin, îmi pare rău. Ceea ce a făcut Sorin, pe de altă parte, în Parlament, mi se pare de bun simț. Da, și eu mi-aș dori să aud cât mai des evocate personalitățile unor mărturisitori din închisori și are unor martiri care sunt aceste acte de martiraj, cum știm, în perspectivă bisericească, sunt dincolo de cele lumești, inclusiv dincolo de anumite derive politice, chiar dacă, sigur, n-ai cum să nu le privești la pachet, dar sunt regretabile și legile astea care încearcă să sugrume vorbirea liberă și privirile acestea care ne aduc aminte, din păcate, de regimul comunist. Privirile acestea cu ochelari de cap. Din acest punct de vedere, eu mă bucur, de pildă, că Sorin Mavrica a vorbit despre Alexandru Mironescu, Parlamentul României. Eu am fost foarte bucuros și despre alții.
Cum ați caracteriza starea actuală a intelectualității românești?
Nu sunt intelectual, nu mă pricep, nu știu la ce vă referiți.
În comparație cu intelectualii din perioada interbelică...
Să vă spun ceva. Întrebarea asta vine dintr-o anumită frustrare și dintr-o anumită prejudecată. Dacă vei ști să-i privești cu generozitate, cu îngăduință, nu trebuie să fie neagă tot timpul cu Doamne, Doamne, și să meargă chiar tot timpul la biserică. Dar dacă El îți apără biserica și icoanele, prezența icoanelor în școli și apără biserica în cele mai delicate momente ale ei. Asta au făcut câțiva intelectuali pe care unii din biserică i-au mai înjurat. Acum mai puțin. Andrei Prășu, Horia Patapievici. Asta au făcut. Predicile lui Horia Patapievici astăzi, predicile, da, am zis bine, conferințe. De fapt, el a fost invitat și la dumneavoastră, mi se pare, nu? Și la, da, sunt de un creștinism genuin, dar trebuie să ai trezvia să le înțelegi. Și o anumită învergură culturală. Bun, astea sunt exemplele pozitive. Sigur că sunt și exemple negative care pe mine mă înspăimântă și mă întristează.
Mai putem noi, tineri de astăzi, să pășim pe urmele acestor oameni mari? Cum?
Uite așa. Tăcând. Prin rugăciune și prin felul de a... o formă de a... de a redescoperi, să admirăm.
Da.
De obicei admir numai fetele frumoase care sunt foarte atrăgătoare, dar nu ai puterea să descoperi frumusețea ascunsă. La fel este și cu intelectualii pe care trebuie să-i descoperi împotriva propriilor tale prejudecăți. Și chiar dacă, în primul rând, ruptura asta este, pe mine mă deranjează, îmi sună prost la ureche, pe intelectual era și Neagoe Basaram, în epoca lui. Și nenumărați alții. Deci, asta aș face eu dacă aș avea șansa de a avea anii mai tineri. Să redescoperi admirația. Fiindcă primul lucru care îndepărtează prejudecățile, îndepărtează anumite rețineri, te smerește, este admirația. Să știi să vezi firul de lumină acolo unde este ceva mai ascuns, mai greu de sesizat. Acolo unde prejudecățile tale te fac să strâmbi din nas. Și în felul ăsta s-ar putea să-i descoperim că merită iubită sau, în fine, îmbrățișată într-un Hristos întreaga creație. Părintele Rafael Noica, când am plecat de la întâlnirea noastră, care s-a desfășurat acolo, pe, în fața casei unde locuia, pe iarbă, așa, pe o butrugă, eram cu un prieten de-al meu. Și am zis, na, cum spui la un mare duhovnic, să vă rugați pentru noi, părinte. Și el mi-a spus, mă rog, pentru întregul Adam. Acum, cum o să vă zic dumneavoastră, că sunteți teologi, ce înseamnă asta? Evident, după aia aveam să descoper că eu venea de la Sfântul Sofronie această expresie. Însă, în clipa în care te-ai rugat pentru întregul Adam, l-ai descoperit sau te strădui să descoperi pe Hristos în întreaga omenire, nu mai există această ruptură între intelectual de o culoare sau de altar, poate ești mai îngăduitor pe om. Nu înseamnă să fii naiv, atenție, nu înseamnă să privești Duhul curat, să nu-ți dai seama că omul să are cală și mai trebuie articulat de când în când, asta e altă treabă. Cam așa văd eu.
Cineva vă întreabă ce cărți ziditoare în direcția legăturii între știință, cultură, religie recomandați acum pentru studenți? În afară de aceasta, Alexandru Ionescu.
Sunt multe apariții recente care, eu zic că merită toată atenția și are legătura cu sunteți bănuiesc suficient de maturi majoritatea dintre dumneavoastră. Nu degeaba ați venit aici, s-au vorbit, s-au ascultat despre rugul aprins. Astfel încât să faceți dumneavoastră link-uri cu teologia. Mă gândesc de pildă la un crujean de-a dumneavoastră, Mihnea Măruță, care a scris o carte absolut excepțională, apreciată de foarte, foarte multe lume, de la Cristian Tudor Popescu până la unii care sunt creștini, Mihnea fiind creștin, să știți. Suntem amici. Despre influența rețelelor sociale asupra... A fost un bestseller această carte, este la Humanitas. Este un semnal de alarmă și, într-un fel, nu vă ascund și titlul pe care l-am propus eu astăzi este tot în această direcție. În sensul că în clipa în care înveți trezvia, poate ai să cazi mai greu în carcanele rețelelor sociale. Astăzi trebuie să privim în toate zările, nu? Nu vorbim așa în abstract ce s-a întâmplat în vremea Sfinților Părinți, că ai să fii profesor de teologie și o să vină copiii la tine și se joacă cu tableta pe sub o bancă. Cum ai să-i vorbești despre Dumnezeu? Unui copil care e tot timpul pe tot TikTok și îți râde în nas. E un dialog al surților, credeți-mă. Așadar, iată un prim titlu, cel al lui Mihnea. Sunt nenumărate, mi-e greu acum să mai spun și altele. Dar v-aș recomanda strict legat de rugul aprins, care are și o deschidere către știință implicită, să citiți cea mai bună carte despre rugul aprins, semnată de părintele Andrei Scrima, anume Timpul rugului aprins. A fost reeditată acum la Humanitas.
Puteți detalia în ce consta binecuvântarea specială dată de Ioan cel Străin celor care practicau rugăciunea inimii sau despre rolul acestuia în rugul aprins? Asemănătoare cu binecuvântarea pe care o primeau iconarii? Ceva asemănător?
Părintele Andrei Scrima mi-a zis personal, a fost o formă de filotosire. Am scris o teză de doctorat care are titlul pe care l-ați amintit, dar în realitate firul roșu al acestei teze era binecuvântarea. Sper să o public. Bine, e susținut acum vreo 15 ani, dar n-am fost așa harnic și... Dar răspunsul prim pe care îl pot spune, dincolo de abordarea academică, care este ridicolă de aproape, sunt într-adevăr mai multe feluri de binecuvântări. Acum aici, cum am văzut, e o carte la catolici, mare frate cât un apostol sau groasă de tot așa, binecuvântări, biștenit de binecuvântări acolo pentru orice vrei, de la înghețată până la mașini și da, nici chiar așa. Însă, da, acolo a fost ceva cu totul aparte, care merită aprofundat și care, din fericire, nu poate fi descris în cuvinte.
Atât.
Dar vă rog, iertare, să facem o distinție. Acum, eu cer, este înaltul lângă mine și încerc să mă abțin să nu fac câteodată mici lucruri care poate ar fi necuvenite. Să facem distinție între o binecuvântare care există pe hârtie, fără să se petreacă în viu, a devenit un cuvânt administrativ. Uneori. Mă încerc iertare.
Da.
Și altceva când, plecând de la Părintele Cleopa, la Mănăstirea Silvestria, și eram un copil prost, abar n-aveam ce era binecuvântare, erau două persoane care au cerut binecuvântarea la plecare. Vă jur, nu știam, habar n-aveam ce era. Dar fiindcă le-am văzut pe cucoanele alea, am zis, hai să cer și eu, că o fi ceva. Ei, și abia când simți ceea ce ți se transmite într-o astfel de binecuvântare autentică, îți dai seama că este dincolo de cuvinte și că există într-adevăr mai multe trepte ale binecuvântărilor. Dar mă deranjează, îmi sună foarte prost când aud lozingile astea, Dumnezeu să binecuvânteze nu știu care țară.
România.
Da, e adevărat, dar au devenit lozingi care vine... eu sunt profesor de istoria religiilor. Vin din nou protestanism. Toată ziua arunci cu binecuvântări stânga și dreapta. Nu mai zic că asta o fac și laicii, care nu au această cădere.
Președinții americani.
Păi, nu, știți la cine mă referam. Da.
Și o ultimă întrebare. Alexandru Mironescu spune în jurnal, amestecul bisericii în politică e un lucru dezestabil, dar o izolare, o acceptare ca Hristos să fie eliminat din viața oamenilor nu este o socoteală. Nu e nicio socoteală. O politică a mântuirii, biserică, ce politică a mântuirii trebuie să facă biserica?
Cred că răspunsul o să ne-l aducă Hristos. Și ne-l aduce permanent. Acum l-am citat pe Andrei Scrima, pe Părintele Andrei Scrima. Fiindcă un ucenic de-a lui tot așa și-a manifestat niște neliniști în privința bisericii și Părintele i-a tăiat-o scurt. Asta e treaba lui Hristos, nu e treaba ta. Și... Însă aș vrea să închei cu următoarea imagine, dacă îmi permiteți. Vedeți, există în spațiul asiatic, China și nu mai știu pe unde pe acolo, există niște copaci, cum ar fi brazii, care în clipa în care se impregnează foarte puternic de rășină, devine aurii pe dinăuntru, lemnul lor devine aurii. Știu și numele, nanu, auriu, ceva genul ăsta, da. Dacă dați o căutare, găsiți. Un lemn extrem de prețios pe care îl foloseau mai împărații Chinei și nu știu ce, fiindcă într-adevăr dacă făceai o mobilă ceva, era auriu, pur și simplu. Grație acelei rășini impregnate. Da. Ceea ce vreau să vă spun este că cel care are rugăciune sigur că Hristos locuiește în inima sa și prin venirea Duhului ajunge să devine și el ca un fel de copac pentru auriu. Asta m-aș bucura să rețineți și să vă dați seama că asta este unul dintre răspunsurile la provocările lumii în care trăim, în care intrăm de aici înainte. Rugul a prins, a fost indubitabil un răspuns al Bisericii Ortodoxe Române la provocările viacului 20. Dacă studiezi opera, celor de la Ruhul Aprins, dacă înveți lecțiile Ruhul Aprins. Eu nu cred că, vă răspund în al preasfinția voastră, noi putem reitera Ruhul Aprins așa cum a fost. Asta a fost o întrebare care s-a tot pus, fiindcă trăim la un alt nivel, la o altă epocă, așa cum cei din anii 40, Sandu Tudor și ceilalți, nu au luat punct cu punct ce a făcut Paisie de la Neamț. Suntem într-o altă lume. Acel Harari, care are cărți destul de căutate astăzi, spune un lucru cutremurător și mă tem că are dreptate. Suntem sau putem fi ultimele generații de Homo sapiens, fiindcă inteligența artificială va fi inserată în corpul nostru, vor fi creați mutanți și va fi poate chiar o luptă între ăștia care rămânem în felul acesta și alții care, să spunem, vor avea cine știe ce puteri speciale datorită unor implanturi. Dar vreau să vă spun ceva din punctul meu de vedere. Asta e concluzia pe care o am la vârsta mea și în urma unor căutări. Nu o să fie inventat un robot sau un AI care să poată, ca prin rugăciune, corpul său să devină corp de lumină. Ăsta poate fi răspunsul nostru la anii și provocările care vin. Să valorizăm ceea ce avem mai important dinăuntru Ortodoxiei.
Mulțumim. Mulțumim și așteptăm și alte apariții și cu ocazia aceea să vă mai chemăm și să mai ne împărtășiți din experiență.
Dacă și să găsim, să găsim formula rugului aprins, dacă așa se va numi, pentru
Next Generation.
21.
Da.
Pentru veacul 21.
Da. Mulțumim. Sfârșim cu rugăciune, cum obișnuim.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, înviește! Doamne, înviește! Doamne, înviește! În al preasfinția voastră, binecuvântați!
Cu noi este Dumnezeu. Cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.